Татарстан президенті Рустам Миңнеханов 2022 елда Қазанда болашақ мақсус бүтін дүние қышқы олимпиадасына әзірлік һәм оны уздыру бойынша республика ұйыштыру комитеті отырышын өткерді. Шара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Онда Россия спорт министры Олег Матыцин қатнашты. Мақсус олимпиаданың бүтін дүние қышқы ойыннары Россия Федерациясының 2022 елға үстінлікті спорт проекты дейді Рустам Миңнеханов. Оның сөздеріне қарағанда Қазанда өткерілуші мақсус олимпиаданың қышқы ойынлары бүтін дүнияға мақсус олимпиада қаракетінің саясаттан шетте болуын көрсетерге ярдәм итәчәк. Біздің төп бұрыш олимпиаданы ғадеттегіше юғары дәрежеде уздыру. Бұл мақсат білән 2022 елда Қазанда узашақ бүтін дүния қышқы олимпиадасына әзірлік һәм оны уздыру бойынша республика ұйыштыру комитеті түзілді, дейді Рустам Миңнеханов. Татарстан президенты сызыклаганча, хәзер олимпиадага әзерлек буенча планлы эш алып барыла. Шулай итеп, Россия спорт министрлыгы белән тыгыз хезмәттәшлек җайга салынган. Әзерлекнең актуаль мәсьәләләре республика оперштабы һәм эшче төркемнәр шыксаларында каралачак. Татарстанда эре дөнья күләм спорт ярышлары һәм социаль әһәмиятле чаралар уздыру буенча зур тәҗрибә тупланган. Республикада профессионаллар командасы формалаштырылган. Яхшы шәһәр һәм спорт инфраструктурасы булдырылган. Уйыннарны югары дәрәҗәдә оештыру өчен кирәкле бөтен нәрсә дә бар, дип белдерде Рустам Миңниханов. Россия спорт министры Олег Матыцин республика җитәкчелегенә һәм Россия спорт министрлыгы белән берлектә спорт чараларында эшләгән барлык коллегаларына рәхмәт белдерде. Ул ассызыклаганча, Татарстанның күп кенә күләмле ярышларны оештыруда булган тәҗрибәсе иң югары бәягә лаек, һәм бу чараның да кунакчыллылык өлешендә дә, халыкара стандартлар буенча да иң югары дәрәҗәдә оештырылачагына шик юк. Рустам Миңниханов Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин белән шырашты. Агымдагы елда һәм киләчәккә планлаштырылган чаралар, шул исәптән Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм аны оештыру мәсьәләләре, башка вакыйгалар турында фикер алыштылар. Моннан тыш, Рустам Миңниханов Болгар ислам академиясе ректоры вазифаларын башкаручы Айнур Тимерханов белән очрашты. Очрашуда күтәрелгән төп тема Болгар ислам академиясе үсеш перспективалары. Яклар вузның фәнни белем бирү һәм рухи ягарту эшчәнлеген камилләштерү мәсьәләләрен карады. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы башлангыч мәктәп өчен туган тел һәм татар әдәбиятыннан 8 төрле яңа буын дәреслекләре әзерләгән һәм мәктәпләргә кайтарткан. Алар федераль исемлеккә кертелгәнче уку әсбәбе рәвешендә кулланышта булачак. Дәреслекләр 1-4 сыйныфлар өчен уку әсбәплары буларак мәктәпләргә декабрьдә кайтты. Бу эш Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе инициативасы белән башкарылды, дип сөйләде министрлыкның милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Әхмәтҗанова.
Бу дәреслекләр башлангыч мәктәпләр өчен алар тулысынча әзер һәм инде туган тел буларак татар теле дәреслекләре белән таныш шарга мөмкин. Фаннар академиясының сайтында ул бүтән кеше өчен дә ачык һәм ул дәреслекләр уку әсбаплары буларак 1-4 сыныфлар өчен мәктәпләргә инде кайтарылды. Бу Марат Гутовичның ярдәме, татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе инициативасы белән башкарылды һәм ул дәреслекләр безнең уку йортларына декабрь аенда кайтты. Ләкин кабатлыйм, алар әлегә уку әсбабы буларак кулланыла. Сәлем дәреслеге ул инде безнең этаплы рәвештә мәктәпләргә кайтарыла һәм агымдагы елда без 5 сыныфлар өчен дәреслекләрне алдык, киләсе елга 6 сыныфлар өчен. Ягъни бу дәреслекләр этаплы рәвештә ел саен мәктәпләргә кайтарылачак һәм бүгенге көндә бик уңышлы гына апробациялар инде үттеләр. Дәреслекләрнең төп аермасы нәрсәдә? Без инде монда грамматикадан бераз гына читкә киттек. Анда инде төп темалар баланы сөйләмгә чыгару, фикерләүгә чыгару һәм аралашуга китерү.
Узган ел Казанда 2 яңа мәктәп үз ишекләрен ачты. Демография ил күләм проекты буенча 9 балалар бакчасы төзелеше тәмамланды. Бүгенге көндә Татарстан башкаласында 311 балалар бакчасы, мәктәпкә шәештәге бүлек белән 9 мәктәп, 166 муниципаль мәктәп, 48 өстәмә белем бирү учреждениесе эшли. Мәктәп һәм мәктәпкә шәештәге балаларга белем бирү инфраструктурасын үстерү 2021 елда төп бурыч булып калачак. Бу хакта хисап барышында Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаровка мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов белдерде. Казанда 224 меңнән артык бала яши. Шуларның 148 меңе мәктәпләрдә укый, ә 75 меңе балалар бакчаларына йөри. Шәһәрдә сәламәтлеге мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен учреждениеләр челтәре үсеш ала. Инклюзия режимында 39 база мәктәбе һәм 26 балалар бакчасы эшли. 7 мәктәптә үзенчәлекле балалар өчен өстәмә сыйныфлар бар. Казанда милли мәгариф учреждениеләре челтәре сакланган. Ул татар телендә белем бирүче 37 мәктәпне үз эшенә ала дип билгеләп үтте Ирек Ризванов. Шәһәрдә билингваль белем бирү үсә, татар телендә тәрбия бирүче 83 балалар бакчасында һәм 327 мәктәпкә учреждениеләрнең татар төркемнәрендә балаларның 62% татар телендә тәрбияләнә һәм белем ала. Уку елы башыннан алып 70 мең кеше сыйныф укучысы өчен бушлай туклану оештырылган. 5-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр ташлама алучылар элеккечә түләүсез туклана. 3-нче чиректән мәктәп ашханәләренә көн саен әтиәниләр килә. Алар туклануны оештыруны бәялиләр һәм менюдан ашамлыкларны тәмиләп карыйлар. Ата-аналарның күпчелеге мәктәптә туклану оештырылуыннан канәгать дип билгеләп үтте Ирек Ризванов. Татарстан мәдәният министрлыгы милли музее, татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камал мемориаль фатиры, татар китабы йорты яш язучылар өчен булдырган проза һәм әдәби тәрҗемә номинацияләре буенча Шәриф Камал исемендәге әдәби премия җиңүчеләрен игълан итте. Яшьләр арасында мондый премияләр бирү әдәбиятыбызның киләчәге өчен мөһим дип әйтте чарада Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев.
Безнең инде премияләребез, конкурсларыбыз шактый күп иде. Аны язучылар берлегендә оештыра, мәдәният министрлыгы оештыра, театрларда оештыра, башка иҗат берлекләрдә оештыра. Әмма ләкин әлегә шундый яңа гына дөньяга килгән китап йортындагы шундый конкурс оештыру, ул икеләтә мөһим, икеләтә кадерле. Безнең әдәбиятыбызның киләчәге өчен бик мөһим, чөнки без бүген аларга бик зур өметләр баглыйбыз. Икенчесе инде әлегә баягы Шәриф Камалның иҗатын искә төшерү, халыкка җиткерү, популярлаштыру ягына караганда бик тә мөһим. Ни кызганыч, соңгы елларда без шактый гына хәтерлебезне сайгайта башладык. Без инде үзебезнең беренче әдәбият алабыз да, Тукайны алабыз, Тактасын алабыз, Каймҗан Ибраһимны, тагын Муса Җәлилне һәм башкаларны һәм башкаларны. Әмма ләкин безнең әдәбиятыбыз шул хатлы бай, һәм кайберләрне азрак кына читкә бетергән шикелле булабыз. Бу яктан карарлы Шәриф Камал тулайын тутырачак дип уйлыйм. Мин хикәяләрнең барысын да укып чыктым 18-ндә. Рәхәтләнеп укып чыктым, сөенеп укып чыктым. Мине иң нык сөендергәне анда чын әдәби татар теле булуы.
Әдәби премия ике юнәлешне үз эшенә ала. Хикәя, новелла, кечкенә повесть жанрларына караган татар телендәге проза һәм әдәби тәрҗемә. Проза номинациясенә 18 эш, әдәби тәрҗемә номинациясенә 33 эш кабул ителгән. Премиягә Чәчмә әсәр юнәлешендә Алина Хәбибуллина, әдәби тәрҗемә номинациясендә Азат Якупов лаеклы дип табылды. Эрмитаж Казан үзәгендә Бөек Екатерина, Россия империясының алтын гасыры күргәзмәсендә экспонатлар ротациясе булды. Өлешчә алмашу вакытында 30-дан артык сәнгать әсәре алыштырылды. Яңартылган экспозициядә шәһәр халкы һәм кунаклары Екатерина II-нең армия пехотасы формасы буенча мундир костюмын, Петр III-нең от полкы лейб-гвардиясенең офицер мундирын, бөек князь Александр Павловичның балалар парад жилетын, бөек Екатерина-ның герплы герольд костюмы аксессуарларын, җилпәзәсен һәм 18-нче гасырның график әсәрләрен күрә алачак. Исегезгә төшерәбез, 7 ноябрьдә ачылган күргәзмә 11 апрельгә кадәр эшли. Бүген Казанда спортның су төрләре сарайында синхрон йөзү буенча Россия беренчелеге башлана. Ярышларда 15-19 яшьлек яшүсмер кызлар һәм егетләр катнашачак. Бирегә 30 командадан 300-дән артык спортчы килер дип көтелә. Алар арасында берничә дисциплинада 12 комплект медаль уйнатылачак.